Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yeah.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Vitez.
Vitez je neka što nose okupe. I neka stave kacigu, a ponekad imaju, izvadim se krst, a ponekad se vrati se krst, a posle izađe pero.
Ima li lepšeg prizora iz mašte svakog dečaka od scene u kojoj vitez u sjajnom oklopu, pun dobrote i ljubavi, pobeđuje zlog čarobnjaka ili mahnitu aždaju, spasava lepu princezu i oslobađa svoj narod donoseći pravdu i pobedu dobra nad zlom. Kakva arhetipska scena. Ali, ako ste mislili da je vitez tek tamo neka figura koja baš i nije bitna za realnost ili, ako ste nasuprot tome, pomislili da svako može da bude vitez, znajte da ste se u oba slučaja poprilično i žestoko prevarili. Figura viteza je toliko značajna u odrastanju svakog dečaka da je to prosto neopisivo, a da ne pominjemo koliko je tek značajna za svaku devojčicu koja pretenduje da postane dama. Uostalom, zna se da svaka devojka čeka svog ličnog princa na belom konju.
Vitez je uvijek najlepši i najpametniji i najhrabriji.
E, zato su naši stari od davnina negovali kult viteštva kao nešto od ključnog značaja za sve Srbe. A ako ste pomislili da ste u kliku, skoro da ste bili u pravu i na pola puta do istine. Vi ste u stvari u porodičnom ramu, a ovo što smo čuli je jedan deo jednog klika nekada davno emitovanog, pa i ne toliko davno u stvari, ali vrlo... Pa, da upotrebim ponovo taj izraz arhetipskog. Jel može da se kaže da su vitezovi u stvari arhetipovi?
Apsolutno.
Ovo je moj gost sa moje leve strane. Pre svega dobrodošli u porodični ram Beograda 1 na Stereo Color Talase, već dotičnog pomenutog radio programa. S moje leve strane je Zoran. Jel dovoljno da kažemo Zoran?
Pa dovoljno.
E sad... Šta je to što jednog viteza u stvari čini? Je li to njegovo ime, je li njegov stav, njegovo unutrašnje biće?
Pa njegovo ime, njegov stav, njegovo unutrašnje biće, ali pre svega njegov duh.
Aha, to je znači. Pa da li to znači da mi sad u stvari danas pričamo o viteškom duhu ili o vitezovima u bukvalnom smislu?
I o duhu, ali i o vitezovima u bukvalnom smislu.
Dakle, dragi moji, verovali ili ne, pored mene je jedan pravi vitez. Zašto pravi? Zato što on to i jeste. Zoran Hadžimrđanović, jel sam dobro rekao?
Pa, jesi.
Sorry, Hadži Zoran bi trebalo.
Jeste, Hadži Zoran Mrđanović, tako je.
U svakom slučaju, mi ćemo se oslovljavati sa Zorane i Aleksandru, pretpostavljam.
Tako je.
Sem ako ne mislite da mi promenite ime, ja se nadam da nećete. Mi ćemo pričati danas baš o tome, o viteštvu, o vitezovima i onome što se dešava u današnje vreme. Jer biti vitez u 21. veku pre svega nije lako. To si mi i sam rekao.
Pa biti vitez u 21. veku nije lako, a nije bilo lako biti vitez ni u srednjem veku.
Naročito ako se uzme u obzir da su po letnjim vrućinama morali da nose one oklope.
Znači, biti vitez je uvijek bilo u stvari malo nešto teže nego prosječno.
Aha. Da li je u stvari to biti vitez ideal ili je to zaista realno ostvarivo?
Pa mi moramo da težimo ka idealu. ako težimo ka idealu, na putu smo ka tom ostvarivanju.
Mm-hmm. Još jedno pitanje moram da postavim baš sada, a to je, ili stvarno nosiš oklop ponekad na 40 stepeni?
Pa kad imamo naše predstavljanje, naše mačevanje, da.
Pa kako to izgleda?
Pa izgleda eto, da curi znoj sa svih strana, ali da se mi osmehom branimo.
Aha, dobro. Lepo. Dakle, Zoran je zaista pravi vitez. I to neko ko pripada kraljevskom redu vitezova. Molim te sad da pojasniš našim slušalcima šta je tu u stvari kraljevski red vitezova. Pošto ja, evo, smem da se kladim da 90% naših slušalaca sad kad im kažeš kraljevski red vitezova će reći šta je to u stvari.
Pa naravno, u moru svakakih informacija danas ovo je naše postojanje isto jedna mala tačka. I mogu da kažem da je naš red, kako ga nazivamo, znači kraljevskim, je pod pokroviteljstvom knjiginje Linde Karađorđević i da radi s blagoslovom patrijarha srpskog nekadašnjeg blaženo počevšeg Pavla, današnjeg Irineja. Znači mi smo se osnovali 2004. godine tako što smo 99. godine pre nego što smo imali taj naziv počeli da ajde kažemo taj duh materializujemo kroz ono skakanje za bogojavljanski krst na Adu. Uh-huh. Tad je u stvari počela viteška priča u Beogradu.
Ja mislim da je viteška priča u stvari počela mnogo ranije, a ovo je samo nastavak jedan.
Teo sam da kažem povratak vitezova.
To je već nešto drugo. Ja moram da primetim sad i da se taj povratak vitezova ogleda ne samo kroz aktivnosti već svima poznatog Svebora, pretpostavljam, i evo sada kraljevskog reda vitezova, mada ti si bio i član Svebora u jednom trenutku.
Ja sam...
To jest ne u jednom trenutku, nego ti si
ga... Ja sam počeo u Sveboru, bio sam 6 godina starešina i onda smo svako krenuo svojim putem, pošto je svako imao svoj, ajde kažemo, svoj cilj.
Uh-huh.
Nisu uvek isti ciljevi, neki su, kažemo, neki ljudi se...
Jel mogu ja?
Možeš.
Neki ljudi se zadovoljavaju formu.
Tako je.
E sad, a zašto je to tako?
Pa zato što nije svako dobio isti zadatak. Nije svako isto nadaren. Nije svako sa istom svešću i niko nije isto prošao ono što ga je natralo da postane vitez.
Nekada se znalo u stvari ko i kako i zašto može i treba da postane vitez i postojao je svojevremeno i kodeks. Jel postoji dan danas?
Pa kodeks koji je postojao, postoji dan danas. To je večna vrednost.
Baš onaj srpski viteški kodeks?
Naravno.
O njemu ćemo mnogo pričati danas, a naš pomoćnik Stefan će danas da nam izloži i svoje viđenje viteštva i vitezova kroz niz svojih viđenja raznih stvari koje se vezuju za viteštvo i za vitezove, ali kad već pomenu smo kodeks, ajde odmah o kodeksu nešto da čujemo.
Da bi se uvek znalo ko i kako može da postane vitez, od davnina je u Srba na snazi Srpski viteški kodeks. Knjiga zakona, pravila i uputstava koja propisuje sve uslove koje neko mora da ispuni da bi se nazvao vitezom.
Kako se zove ova knjiga?
Viteški kodeks.
A šta piše u viteškom kodeksu?
Piše da vitezi čuvaju slabije žene i slabiće. I čuvaju svoj mač da im se ne slabi. U teškom napadu.
E, kad kaže da im se mač ne slomi u teškom napadu, koliko su teški napadi?
Nikad napad ne može da bude isti. Mm-hmm. Sad, samo je bitno u kom je stanju vitez pred napadom.
U kom stanju je Stefan s obzirom na ovo što je izjavio?
On je spreman.
Aha, šta znači spreman?
Pa to znači da je njegovo stanje duha, njegov duh u stanju bdenja.
Mm-hmm.
Znači nikad skroz opušten i uvek je spreman da reaguje.
Moram priznati da ovo zvuči jako čudno kad se izgovori danas u moru ovih raznih rečenica koje nas bombarduju sa svih strana, sa naslovnih strana, štampe, sa televizije, sa radija. Ovo je nešto sasvim drugačije, definitivno.
Pa ako poređujemo sa današnjom štampom, apsolutno.
A ono što je definitivno je i da postoji i muzika koja nije baš, što se kaže, koja ne ide ni zlaku onome što je u trendu, pa je li to ide u duhu ovog viteštva? Je li postoji muzičko viteštvo?
Viteštvo, kao što smo rekli na početku, je prvenstveno jedna duhovna dimenzija iz koje sve proizilazi, znači i muzika.
Što će reći i umetnost u globalu.
Apsolutno.
Prekinuo sam te, nešto si još teo da kažeš?
Pa upravo mi kroz, u našem kraljevskom redu Vitezova se upravo taj duh predstavlja kroz nekoliko delatnosti. Pa mogu čisto da ih nabrojim.
Da, samo napred?
Da čuješ otprilike na koji način danas može moderni vitez da postoji. On može da se predstavlja, znači, i naravno kroz arhetipsko mačevanje i borenje, ali i kroz mi, na primjer, imamo nekoliko, rekao sam, delatnosti. Jedna su hodočasnička putovanja, putujemo po raznim svetinjama, da li je to u Svetoj zemlji, da li je to na Svetoj gori, da li je to u Rusiji, da li je to u Rumuniji, da li je to u Americi. Znači, idemo na, hajde da kažem, na sveto mesto gde se jako često uzima velika blagodat. O tome ćemo možda u jednoj drugoj emisiji, a sad ću da nastavim sa našim drugim delatnostima. Bavimo se isto i rukotvorinama, znači tekstilnom umetnošću. Taj isti duh može da se pretoči i u neku odeždu, u neki vez, u nešto, u neko tkanje. Znači, to je sve jedna prosto energija koja se i kroz tu delatnost može jako lepo predstaviti. Imamo takođe, znači, nešto što je nezaobilazno u današnjem vremenu, bavimo se izdavaštvom. Znači, već smo nekoliko izdanja svoja predstavili javnosti, a to je prvo izdanje našeg događaja na Beogradskoj tvrđavi koje se zove Bogoljubljenje. Pa onda smo napravili jedno drugo izdanje jedne fantastične Kraljevske viteške akademije u Palati Srbije, koji se naziva Palata Srbija. Verovatno je čula javnosti u nekom filmu koji se zove Propast imperije, vizantijska lekcija. To je jedan film koji smo predstavili srpskoj publici i koji je danas postao čas na fakultetima. Znači, eto, bavimo se recimo i tom kulturno-prosvetiteljskom delatnošću i naravno jedna od najvećih umetnosti koja sažima sve umetnosti je film. Mi upravo spremamo jedan veliki svetski projekat, ali o tom potom.
O tom potom, da. U svakom slučaju, ono što moramo i što dugujemo našim slušalcima je, pošto si u porodičnom ramu, koliko je ovo u stvari porodična priča? Ali na ovom svetovnom planu. Koliko cele porodice učestvuju u ovom?
Pa, kad je u porodičnom ramu vitez glava kuće, onda ostatak porodice prati.
Aha, znači tu smo negde, a onda možemo svi zajedno, pošto je lepo vreme, malo na rosnu livadu.
Pa možemo.
Oh, Ostao mi deh, mlado Terzije, mlado Terzije, jandi mama, budi devojče. Ustan, ustani, dobra devojko, zora za zori, jandi mama, sunce ogreja.
I sa Rosne Livade ponovo pravo u studiju. Ovo je Porodični ram u kome pričamo o jednom od porodičnih ideala, to je viteštvo. E sad, pomenuli smo umetnost pre svega. Ajde da vidimo šta će Stefan da nam kaže po pitanju umetnosti, ali i šta je to bilo u kliku o tome.
Kako izgleda jedan vitez?
Pa to već ne mogu da znam.
U današnje vreme, vitezovima se ne smatraju samo dobri borci na fizičkom planu. Čak je i mnogo važnija ona duhovna strana, a tu su vitezovi poezije, vitezovi pisane reči, vitezovi sporta, vitezovi muzike i uopšte vitezovi umetnosti, koji kroz svoje umetnička dela i sportska dostignuća dosežu i vrhove svog duhovnog razvoja, istovremeno prenoseći razne duhovne vrednosti kroz svoja pisana dela i muziku.
Borci protiv zla i umora.
Jel vitez ima prijatelje?
Da, ono devetoro viteza.
A znači, njegovi prijatelji su isto vitezovi?
Da.
A ili imaš ti svog konja?
Ne.
A ili imaš ti svog konja na hipodromu?
Da, znači Đole.
Kako se zove?
Đole.
Koje je boje?
Bele. Ima na čelu srce.
Stvarno se zove Đole, a kako se zvao kad je bio mali?
Sunđer Bob.
Pa znači, on kad je porastao dobio je drugo ime?
Da.
A to znači da i vitez kad poraste, on dobije drugo ime?
Da.
Je li to istina da vitez dobije i drugo ime kad poraste?
Pa nije uvek. Nekad to ime koje je nosio ranije u stvari bilo predodređeno, tako da verovatno i nije imao potrebe da ga menja.
A da li se dešava zaista da vitez prosto promeni ime u skladu sa onim kako se on menja?
Postoji mogućnost. Postoji, pošto definitivno i ime je nosi put viteza, definitivno.
Nerazdvojivi su, drugim rečima.
Apsolutno.
Šta je češće, da ime navede viteza na put ili da vitez usput sretne svoje pravo ime?
Nema tu sad, ne znamo šta je češće, ali definitivno se dešava jedno i drugo.
Aha. Kakav je vitez danas? Šta znači ono kad kažemo Zorane, ti si vitez? Naravno, priznajem, nezahvalno je pričati o sebi, sad možda je malo da ti pričaš o sebi i subjektivno i možda i neprijatno, ali kakav je vitez?
Pa ne, ja ću sad dati jedan primjer, ako već pričam o sebi.
Uh-huh.
99. godine, bombardovanje, 17. dan, ja sam Parižanin koji tamo živi 32 godine, tad ostavljam sve i dolazim u Srbiju. Mm-hmm. 17. dana bombardovanja i jednostavno sam se oprostio jednog života, jednog grada, jedne porodice i došao ovde među svojima.
Drugim rečima, viteštvo je u stvari praćenje onog sopstva svog unutrašnjeg bića, faktički.
Znači, ne može da se izbegne ono što nosimo u srcu. I to je upravo tajna.
A u stvari, najveću tajnu čuvaju deca. Ako tako gledamo.
A deca to i čuvaju i otvoreno govore bez laži.
To je ono. Ajde da čujemo onda, Stefane, kakav je vitez?
Vitez je pametan, hrabar i brz. On uskoči u pomoć slabim. I siromašnima. I uvek se drži uspravno. Ovako.
Vitez se uvek drži uspravno. Šta, ja mislim da je ovo bilo potpuno nesvesno. Šta to znači vitez se drži uvek uspravno?
Pa i telesno i duhovno.
Aha, zato što pretpostavljam da kad dete kaže nešto, da to mi stariji shvatimo zdravo za gotovo, pa to dođe i prođe onako prosto na jednu ušlo, na drugu izašlo, a u stvari ima mnogo dubine u svemu tom.
Pa pokušava vitez da ostavi čist pred rečima svojim, pred ljudima sa kojim opšti i prema delima koje čini.
Još nešto si mi pomenuo, a to je da imamo jednog petogodišnjaka pravog viteza.
Tako je.
E, molim te, pričaj mi o tom.
Pa mali Rastko je naš ovaj najmlađi član. Rastko, recimo, stoji na liturgiji 2 sata, ne pomera se, i kad se priput pričestio, on je rekao svojoj tetki: pa tetka, a zašto ja nisam znao da kad se pričešćujem ne može mi niko ništa? Što ja to nisam počeo ranije da radim?
Eto, u stvari, u čemu je dubina dečjih reči, između ostalog?
Upravo tako.
Rastko je bio spreman da dođe u današnju emisiju iz Crne Gore.
Da, hteo da dođe, pustili su ga, znači, roditelji, ali naravno administracija, ovaj,
ažurna administracija,
nije radila subotom, nije radila subotom, pa nisu mogli da mu napišu, znači, tu, ajde kažemo, overenu
saglasnost
da on doputuje sam avionom iz Crne Gore.
Ali ono što ohrabruje u celoj ovoj priči je da je Rastko bio spreman da dođe kod nas u emisiju sam.
Da, sam. Sa 5,5 godina.
Rastko, hvala ti na nameri i vidimo se koliko za 1-2 emisije, čim se vratiš.
Tako je.
Nadam se da nas čuje.
Čuje.
Aha, dobro, onda u redu. E sad, čuli smo kakav je Rastko, čućemo i od njega, to jest vidjet ćemo ga i upoznaćemo ga i vidjeti i čuti kako razmišlja i o čemu sve razmišlja jedan petogodišnji vitez. U stvari, jel znaš o čemu razmišlja?
Pa,
koliko se razlika u stvari od obične dece?
Pa on je uvek onaj koji izaziva interesovanje tako što sve što radi je neobično.
U smislu, igra fudbal kao Messi, ne igra kao obično fudbaler.
Recimo, brani devojku za koju, ajde kažemo, njegovo srce.
Damu svoga srca.
Tako je, znači, ne da se uvući u neke lažne zamke.
Što je zanimljivo za petogodišnjaka, ali on se igra onih dečjih igara, prosto kao i svako drugo dete.
Apsolutno, pa igra se sa decom.
E pa to, koliko je onda gledano sa strane, znači nevezano to za to kako će ga druga deca doživjeti, kad mi, ajde uslovno rečeno, matori gledamo sa strane, koliko je evidentno da je on drugačiji? Na prvi pogled onako.
Pa to se vidi i po figuri njegovoj. Znači on je onako baš uspravan.
Aha, to je ono.
Uspravan,
znači,
i građen je onako skladno. Ja kad sam ga prvi put video, recimo, malo Raska, imao je 2 godine. I kad je čuo da je Čika Zoran član kraljevskog reda vitezova, odmah se uhvatio za štok od vrata i popeo se do plafona, mi pokaže da je on jak.
Mm-hmm.
Znači, to je, a ništa mu nisam rekao, niti on meni. Znači,
ali imao potrebu da se dokazuje.
To je bila jedna prosto jednostavna spoznaja.
Mhm. To je upravo ovo što sam rekao, u stvari odjednom je osetio potrebu da se dokaže.
Tako je.
Kao i sva druga deca, samo na ovom planu. Ono što još uvijek nismo ustanovili je šta svaki vitez mora da ima.
Šta svaki vitez mora da ima?
Oklop i mač.
I šta još?
Na primer,
kako putuje vitez?
Sa svojim mačem.
A je li ide peške?
Da. Ponekada vozim.
Aha, a kako se zvalo to vozilo?
Voz, autobus, tramvaj.
Aha, to su ovi savremeni vitezovi. A nekada?
Se vozio u tup, jahao konj.
Aha, pa svaki vitez imao svog konja?
Da. Tupu.
Očigledno je da konji, ako ništa drugo, raduju decu i dan danas.
Pa i decu i starije. Znači, kad čovjek uzješe konja, nešto mu se probudi definitivno.
Pa to je ta neka opet arhetipska spona, jeste, verovatno. Koliko današnji vitezovi, ovo će biti dvosmisleno pitanje, ali moram da ga postavim, koliko današnji vitezovi zavise od konja i mača?
Pa prilično dosta. kako će sad vitez da sa tačke A do tačke Š stigne bez svog konja.
Pa da, ali konji su u današnje vreme i tramvaj i voz i tako dalje.
Pa nisu, to su već nisu njego, to nije već lični konj, nego vitez mora da ima svog konja. Znači svog automobila. Svog.
Da li to znači da i u slučaju vitezova ima onih rasnih konja, u ovom slučaju znači rasnih automobila?
Pa u kom smislu ovde treba da bude rasan automobil? Ne sme da ostavi viteza nigde.
Aha, znači mora da bude pouzdan.
Pouzdan, tako je.
Znači nebitno je da li je, nećemo pominjati marke naravno.
Marke su nebitne.
Ali bitno je, ne mora da bude neka aždaja od kola, što se kaže.
Mora da bude, ali iznutra, ne spolja.
Aha. Mada bih ja radije da to bude zmaja, ne aždaja.
Pa aždaja u stvari se da pripitomiti.
Aha, znači dolazimo i do toga.
Pa naravno.
Kako jedan vitez može da pripitomi aždaju?
Pa lepo, na razne načine.
Pristupom...
Može rukama, može snagom, može i duhom, može i ljubavlju.
Aha, slatka mala prevrnuta torto.
Upravo.
Dobro, a kako će da... Kako će vitez da stupi u kontakt, odnosno u, kako bih to rekao, pa ajde, nek bude i u kontakt i u odnos sa konjem u današnje vreme, s obzirom da konja nema nešto mnogo, čak ni na selu, na hipodromu eventualno može da se sretne po neki...
Dovoljno je otići na hipodromu kad živimo u Beogradu.
Je li tako?
Ali što je važno? Važan je pojam nadmetanja. Znači, vitez treba da se nametne konju.
A ne konj vitezu?
Ne, on treba da mu se prilagodi.
Aha. Pa to znači da su oni ipak u stvari pre svega saradnici i prijatelji.
Oni su apsolutno najbolji saradnici.
Aha. Ajde da vidimo ko je Stefanov saradnik.
Šta svaki vitez mora da ima?
Oklop i mač.
I šta još?
Na primer...
Kako putuje vitez?
Sa... svojim mačem.
A je li ide peške?
Da. Ponekada vozim.
Aha, a kako se zvalo to vozilo?
Voz, autobus, tramvaj.
Aha, to su ovi savremeni vitezovi. A nekada?
Se vozio u tup-tup. Jahao konj.
Aha, pa svaki vitez imao svog konja?
Da. Tup-tup.
Kako smo rekli vitez da se drži?
Na konju se drži jednim kanap. I vezao mu je za nos, a i ovde mu je mač. I uvijek sedi u stranu.
Pa je li dovoljno, je li dovoljan taj jedan kanap za konja? A ja negde mislim da možda u nekim situacijama ni taj kanap nije neophodan.
Naravno, važno je da se on uhvati nekad i za njegovu kosu.
A jel može i rečima sve da se završi? A
može da se završi i bez reči.
Aha, kako?
Pa oni se prepoznaju, oni se osete.
Možda kroz... Da li to u stvari sad literarno govoreći može da bude i ovako rečeno, da se oni možda prepoznaju na nekom pesničkom nivou?
Može da se kaže.
I definitivno je svako dete pesnik.
Plovi pesnička la.
A po kome si ti dobio ime?
Po despotu Stefanu. Sam već izgovorio.
A je li despot Stefan bio vitez?
Da. Ako se to meni čini.
Kažu da su svi najveći srpski vitezovi bili članovi reda Zmaja, koji je po nekima postojao i daleko pre svog zvaničnog formiranja.
Kako su se zvala ona devetorica braće vitezova?
Marko Šetevski, Rudi Lazarević,
A ne tvoji drugovi vitezovi, nego oni, ona devetorica vitezova, čiji je tata bio stari Jug Bogdan.
Brat Jugović.
Ajde da probamo da nabrojimo neke srpske vitezove.
Miloš Obrenić, Ivan Kosančić, Toplica Nije.
Tako su zmajski vitezovi bili i Miloš Obilić, Ivan Kosančić, Milan Toplica, svi Jugovići, zatim Zmaj Ognjeni Vuk i naravno sam car Lazar i despot Stefan Lazarević.
Kako su još zvali despota Stefana?
Njega su zvali Visoki Stevan.
Zašto su ga zvali Visoki Stevan?
Zato što je tako ve.
E da, je li stvarno bio toliko visok?
Jeste.
Koliko je to veliki?
Pa Stefan je bio visok i telom i duhom. Znači on je jeste bio visok blizu 2 metra.
Uh-huh.
A i toliko je važnih stvari rešio u onom teškom periodu despotovine da je dobio titulu i visokog i upravo po tom njegovom dostignuću.
I prvog među jednakima u redu Zmaja.
Tako je.
Kraljevski red vitezova kao svog zaštitnika navodi baš i despota Stefana Lazarevića.
Da, to je naša krsna slava i mi već, evo, više od 8 godina svečemo kolač upravo u Koporinu i u Manasiji svake godine 1. augusta. Tako da s nama je despot svaki dan.
Očigledno, inače ti ne bi bio ovdje u krajnjoj liniji.
Tako je.
E sad, kad govorimo o despotu Stefanu, koliko je njegova duhovna ličnost u skladu sa onom istorijskom koju poznajemo? Je li on bio, ja nekako imam utisak da istorija duguje mnogo, mnogo toga još da nam pruži. Po pitanju pre svega despota Stefana, a i po pitanju nekih drugih vladara iz naše prošlosti, ali prvenstveno oko despota je najveća misterija.
Pa naravno da je najveća misterija, pošto je od najvećih naših istorijskih ličnosti. Tako da nismo se mnogo bavili njim, to je naša sramota, ali mislim da je vreme, upravo se vraća polako i Stefan, koji je inače i ktitor Beograda i sin kneza Lazara. A ono što najmanje ljudi znaju, pošto je bio na čelu viteškog reda Zmaja, on je proizvodio u vitezove razne glave Evrope. Znači, ljudi su iz Engleske, iz Francuske, iz Nemačke, iz raznih evropskih gradova sanjali da budu proizvedeni u vitezove iz njegove ruke.
Eto, recimo, još jednog podatka koji neko namerno ili slučajno ne želi baš da saopšti, jel da?
Pa, tako je.
E, dobro, da se ne bismo bavili politikom, mi ćemo da se bavimo viteštvom. Ono što još moramo da, što još dugujemo da kažemo, što se tiče despota Stefana, to je da je on bio zaista vrsni vitez i na fizičkom planu. Koliko je to njegovo ratničko, odnosno umeće u borenju, preslikano u današnjem tradicionalnom borenju?
Pa teško da može da se uporedi ta spremnost koju je on imao u ono vreme i današnja.
S obzirom da je u ono vreme morao da bude spreman.
Jer
zaista,
tada ako čovjek nije bio, vitez nije bio spreman, Turčin ga ne bi baš
pomazio,
tako je. Tako da on je obučavao svoju vojsku, on je bio vrstan ratnik i bukvalno kad god su bili na poljima i kad god su pobeđivali, uvek su bili jako poštovani od neprijatelja, do te mere da i kad nisu pobeđivali u onim vazalskim borbama, kao što je na primjer u toj Angorskoj bitki kad se despot borio uz Bajazita, kao vazal protiv Timurlenka, kad su izgubili borbu, u smislu kad je Bajazit izgubio borbu, Timurlenk je pitao svog prvog komandanta za upravo Stefanove vitezove, ko su oni derviši koji se onako mahnito bore. A komandant mu je rekao, to nisu derviši, to su Srbi hrišćani.
E sad, upravo to je taj neki ideal. Sva sreća, u današnje vreme smo mačeve i način borbe zamenili umetnošću i tim nekim vidovima unutrašnje duhovne borbe, pre svega sa samim sobom.
Tako je.
Koliko je današnja ta, ajde da kažemo, kulturno-umetnička borba važna?
Pa ona je vrlo važna, pošto, ajde da kažemo, ne ostavlja fizičke teške tragove.
Posledice.
Tako je.
Odlično. Dakle, nećemo se tući.
Nećemo se tući.
To je najbitnije. To je najbitnije.
Ali ćemo se nadmetati.
E, to da. I ono što je najvažnije u viteštvu, upravo ovo što si Zorane pomenuo, to je poštovanje protivnika. Bez obzira na to što ti je protivnik, on ne mora da bude neprijatelj.
Pa mi čak kažemo da neprijatelj uvek, u stvari, surovi prijatelj.
Aha. Dopada mi se ova konstatacija. E sad, da konsultujemo mi Stefana, kako, u stvari, šta ja pričam? Ajde, evo, nek priča Stefan.
Kako postaje vitez?
To je vitez postaje od mame viteza, tate viteza ili učitelja viteza.
A jel može vitezov tate da bude još nešto osim čoveka?
Može da bude, na primer, može da bude zmaj. Ime viteza je njegova duša. Vitezovo srce je njegova duša i njegovo ime.
E pa dobro, kako se onda postaje vitezom? Evo, čuli smo, a kako se danas postaje vitezom?
Kako se postaje vitezom?
Da, ko danas može da proizvede nekog u viteza?
Ja imam jednu rečenicu koju volim tako često da pročitam. Biti vitez znači ostati bezuslovno veran sudbini, odnosno Božoj promisli. Prihvatiti patnju, borbu, slučaj, smrt, greh. Ako to neko svesno sebi učini i preuzme na sebe, on stupa na viši stupanj.
Recimo da je neko dostigao taj viši stepen, kako onda u današnje vreme bude proizvedeno viteza?
Još nešto, viteštvo je definitivno mnogo bliže duhovnoj dimenziji nego fizičkoj. I viteško stanje duha se dostiže tako što sam danas pobeđuje, sam sebe čovjek pobeđuje, najveća svoja iskušenja. I prepoznaje svoje srodne prijatelje i braću i sa njima se sabira. Imamo još jednu rečenicu koju volimo da upotrebljavamo, da citiramo, a to je Nikola Tesla rekao. Svaki čovjek je vibracija ili srpski rečeno treptaj. Važno je da ljudi uđu u zatreptavanje. To znači da se saberu i da zajedno nešto učine konstruktivno.
Što bi rekla fizika, u stvari međusobna indukcija.
Tako je.
Što opet dovodi do toga da je fizika nerazdvojni deo ovog našeg bivstvovanja ovde, bez obzira na sve ostalo. Doduše, fizika u duhovnoj dimenziji se na kraju krajeva zove metafizika.
Tako je.
Koliko je metafizika danas prisutna na svetovnom planu u kraljevskom redu viteza?
Pa metafizika je deo...
Izvini što ću upasti, prosto i despot Stefan Lazarević je bio vrstan metafizičar.
Toliko vrstan da se upravo zbog toga on mnogo ne pominje.
Plaše ga se u stvari.
Pa upravo tako.
Da se vratimo na ono pitanje. Metafizika danas?
Metafizika danas, to je, ajde da kažemo drugim prostim rečima, znakovi pored puta. Ko gleda gde ide, uvek će prepoznati znakove koji mu govore da je na pravi put ili nije.
Da opet uprostimo za naše najmlađe slušaoce, obavezno gledajte kad prelazite ulicu da li vam neko dolazi s leve ili desne strane i gledajte koliko je ograničenje brzine.
Tako je.
E, onda ćete znati da li treba da pređete ili da li možete da pređete. Tako?
To je početak spoznaje. Upravo to.
A onda idemo dalje.
Da,
onda treba položiti vozački, pa tako redno.
Pa dobro, ako slučajno neko dobije jednog krilatog Pegaza, aha, stići će brže i neće se maltretirati na vozačkom.
I to je tačno. Da polako mi privodimo kraju današnju priču. Hajde da složimo na jedno mesto sve atribute jednog srpskog viteza.
Vitez nikada ne odustaje i nikada ne beži, nego se bori. Vitez nikada ne laže. Vitez uvek gleda u oči. Vitez je pametan, hrabar i brz. Vitez je uvek najlepši i najpametniji. I najhrabriji. Vitezovo srce je njegova duša. I njegovo ime.
I kad se sve ovo sabere, dobijete jednog srpskog viteza. Zašto je, kad se kaže srpski vitez, to iznad običnog poimanja viteza?
Pa zato što je ovaj prostor upravo onaj prostor s desne strane jedne linije koja obeležava zapadnu i istočnu stranu ove planete. A mi smo upravo tu liniju dobili u sred polja našeg.
A u stvari su je ovi neki drugi pomerili tamo kod Londona?
Tako je.
Što u stvari nema veze, jel?
Pa sad, to su pokušaji.
Aha. Dobro.
Ne može lopta da se drži ispod vode, su više dugo, uvek odskoči. Tako da,
a i u vaterpolu ovaj potopljena lopta je faul.
Tako je.
Između ostalog, eto da pomenemo da smo opet uzeli svetsku ligu. I u sportu imamo vitezove.
Pa to je upravo danas jedna od najboljih primjera modernog viteštva. Sport.
Ja nekako, kad povezujem sport i viteštvo, stvarno mi vaterpolisti obično prvi padnu na pamet.
Pa i vaterpolisti, a mogu reći i odbojkaši su, naši nekadašnji odbojkaši, bili fantastični. Baš predstavnici pravih vitezova.
Odlično, znači ne uskudevamo.
Tako je. I još nešto, tamo gde nema mnogo novca, tu ima više prostora za viteštvo.
To se pokazalo definitivno i u našoj emisiji. Nekako deca koja su se bavila uslovno rečeno neprofitabilnim sportovima tipa, ne znam, stonog tenisa, gimnastike, pa i ragbija i tako nekih uslovno rečeno obskurnim sportovima su se bavili, uspeli su da se duhovno izdignu iznad tog nekog materijalnog momenta. Jer prosto znaju da to nije bitno u sportu kojim se bave. Koliko je u stvari sad, eto, kad pomenuo smo ragbi. Ragbi je vrlo popularan, svuda kod nas je malo u zapečku, ali vidim da se budi polako, ali fudbal je nedodirljiv. Kako to objašnjavaš?
Pa, novac je veliko iskušenje. Znači, kažem, ono što je nepotkupljivo u viteštvu je upravo ono najvrednije. A, kažem, svi ti sportovi gde se mnogo vrti novac, u stvari je velika kočnica za neko lepo razvijenje baš sportskog duha.
A s obzirom da je vreme ovako, kako je idealno je za gimnastiku na Adi, na primjer, ili u košutnjaku?
To je nešto najlepše.
Eto, ja predlažem da se ovih dana vidimo na nekoj trim stazi ili nešto slično.
I to,
pa da,
i to na konju.
Može, i da odradimo jedan dobar trening.
Ja sam spreman.
Odlično. Mali vitezovi koji su također spremni mogu da nam se pridruže. Ako vidite negde viteza na konju, znajte da je to Zoran. Bar bi tako trebalo da bude sad posle ovog poziva.
Hvala Bogu, nisam jedini, ima nas još.
Dobro. Ja ću tebi da se zahvalim na ovom gostovanju. Pre svega, ovaj prvi put da imamo viteza u programu pravog.
Hvala tebi i hvala u stvari caru Lazaru i kosovskim junacima, pošto je to sutra je Vidovdan, nije ništa slučajno. Mi smo prizvani upravo danas da pričamo na ovu temu i eto da se pomolimo caru Lazaru da nam da taj duh pobjednički koji će naše duše sačuvati u ovim teškim vremenima.
Hvala ti još jednom i obećanje Rastko dolazi.
Obavezno.
Dakle, bio je to Hadži Zoran Mrđenović, vitez kraljevskog reda vitezova. Verovali ili ne, mi zaista imamo odlične vitezove, što bi neki rekli prve među jednakima, ali prve svakako, kao što je bio u ostalom i sam despot Stefan Lazarević u svoje vreme. Ovo je bio porodični ram koji se bavio viteštvom, a sada je vreme da to viteštvo svako od nas ponaosob pretoči u one ordinarne poslove kojima ćemo se baviti u ostatku dana. Ili ima viteštvo u spremanju ručka? Vidiš, to sam zaboravio da te pitam.
Pa to je jedna visoka viteška vrlina.
Šta ćeš danas da ručiš?
Pa nisam još razmišljao, morat ću da vidim šta vitezice sprema.
Aha, meni se javljaju neke tikvice, nekako mi se to priviđa, možda je to više želja, ali ako dovoljno jako nešto želiš, onda se cela vaseljena uroti da ti to ostvari.
Ništa, prijedne tikvice.
Ako dobijem tikvice, zvaću te.
Molim te.
Hvala i tebi. I hvala i vama što ste bili sa nama i nadam se da vas je ovo bar malo podstaklo da razmišljate o viteškim vrlinama, a malih vitezova zaista ne nedostaje. Samo slušajte svoju decu, verujte mi da ćete imati šta da čujete.
Vidiš da sam ljud.
Jao, što je ljud?
Poveri.